Rudolfs Blaumanis Vēlniņi. Reiz divi vēlniņi, kas katru dienu netālu no Elles vārtiem uz ugunīgās pļavas savu brīvo laiku ar visādām nerātnībām pavadīja, un jau dažu labu reizi bija mēģinājuši uz kādu acu mirkli izsprukt no Elles laukā, pamanīja, ka vārtu sargs iesnaudies. Tūliņ arī viņos radās vecā vēlēšanās – paraudzīties, kāda tā pasaule izskatījās, kas tur aiz vārtiem bija, un par kuru velna māte tiem tik daudz bija stāstījusi. Viņi tādēļ pieskrēja pie vārtiem, un tā kā tie atslēgas nevarēja sasniegt, tad viens uzkāpa uz otra pleciem un atslēdza tādā kārtā vārtus vaļā. Visu spēku saņemdami, vēlniņi nu lēnām tos drusciņ pavēra un izspraucās laukā. Aizkrisdami atkal ciet, vārti gan pataisīja diezgan lielu troksni, no kura sargs uzmodās. Bet tā kā viņš nekā sevišķa nemanīja, tad domāja, ka troksnis tikai sapnī vien esot bijis. Bet pa garo tumšo alu, kura savieno Elli ar pasauli, abi vēlniņi devās uz priekšu. Ko tik viņu veiklās kājas nesa, un nemitējās skriet arī tad vēl, kad tie jau no alas bija ārā, un dieva jaukā saule viņu tikai ar tumsu un Elles uguni apradušās acis apžilbināja. Pēdīgi viņi noguruši pakrita ēnainā pakalnē, palika tur guļam un atpūtās. Pa tam viņu acis aprada ar gaismu, un tie sāka skatīties apkārt, un apbrīnot pasaules košumu. Ai, cik te viss bija pavisam savādāks un daudz, daudz jaukāks nekā Ellē. Tur debesu vietā bija melna velve un liela dzeltena, mūžīgi gara čūska staipījās pie tās un vēma uguni, kuras spīdums Elli šausmīgi apgaismoja. Šeit debesīm bija tik mīlīga krāsa, ka vēlniņiem no tām nemaz negribējās novērst acu, un čūskas vietā bija tāds spožums, ka tajā nemaz nevarēja skatīties, un zilgan sarkano liesmu vietā, pa kurām tie bija pareduši staigāt, bija zaļa, mīksta zāle, un tur tālāk pļavā mirdzēja un locījās visvisādas puķes, it kā gribētu uzsaukt skatītājiem. Nāc un plūc mūs! Un kavējies ar mums. Un abi vēlniņi, kuriem jau sen bija apnicis ar uguni vien kavēties, piecēlās un ietecēja pļavā. Plūca jaukās puķis un apmētājās ar tām, skrēja tauriņiem pakaļ un izrāva tiem spārnus, jo viņi jau bija nerātni vēlniņi un nezināja, ka tā nav jādara. Klausījās putnu dziesmās, un devās tiem pakaļ uz mežu. Mežā tie redzēja vāverītes veikli pa kokiem lēkājam, un tas viņiem tā patika, ka tie lūdza, lai tāšos ņemot par biedriem. Vāverītes bija ar mieru, un nu visi lakstīja pa koku kokiem, pa zaru zariem, un priecājās tā līdz saules rietēšanai. Tad vāverītes ēda vakariņās čiekuru sēklas un gāja gulēt. Palīduši zem biezas egles, arī vēlniņi gribēja atdusēties, bet tie nevarēja aizmigt. Viņi bija apraduši ar Elles karstumu, un nu tiem sāka mesties salti. Kad pēdīgi vēl uz viņu plikajām miesām sāka nopilēt pa vēsam rasas pilienam, tad tie vairs nevarēja izturēt. Piecēlās un lūdza vāverītēm, lai šiem par nakti aizdodot kādu kažoku. Bet vāverītes atbildēja, šās esot ieradušās gulēt katra savā kažokā, un tādēļ nevarot dot. Vēlniņiem nekas cits neatlika, kā atstāt mežu. Tie gāja un skrēja, un beidzot atdūrās kādās zemnieku mājās. Tā kā še jau visi sen bija nogājuši pie miera, tad vēlniņi sev še netraucēti varēja izmeklēt siltāko guļas vietu. Ries krāsnī būs vissiltāk, viņa runāja un devās uz riju, jo muļķīši nezināja, ka zemnieku riju krāsnis mēdz kurināt tikai rudenī un ziemā. iekāpuši bedrē, kura pēc veclaiku paraduma bija ļoti dziļa, tie atrada krāsni, ne tikai vien vēsu kā pagrabu, bet turklāt arī vēl pilnu ar spaiņiem, kuros bija saimnieka sviests. Jo tādēļ, ka mājām nebija pagraba, saimniece sviestu no siltuma glābdama bija salikusi ries krāsnī. Abi vēlmeņi tapa ļoti pikti, ka savās cerībās tā bija vīlušies. Paps saka, tā pirmais runāja, šis saimnieks esot ļoti gudrs, bet kādēļ tad viņš taisīs krāsni, ka to nekurina, un kādēļ to piebāzis ar sviestu? Pie mums neviena krāsnes nestāv salta. Paps arī ar sviestu nevienu neliek kurināt. Proti, velns Ellē mātē par šo saimnieku bija stāstījis, ka tas esot liels gudrinieks un ļoti dievbijīgs, un ka viņa dvēselē nekādi nevarot piekļūt. To abi vēlniņi bija dzirdējuši un tādēļ zināja par saimnieku runāt. Padarīsim viņam kādu skādi, otrs sacīja. Varbūt mums caur to laimēsies, kas papam nav izdevies. Tepat pie ries redzēja grāvi ar tiltiņu. Nojauksim to un sanesīsim tā vietā šito sviestu. Nakts vēsa, kustēšanās sildīs, un rītā mums par saimnieka dusmām būs lielu lielais prieks. Darīsim tā, pirmais atbildēja, un nu abi ātri nojauca tiltiņu, iznesa sviestu no ries un sakratīja, un sakrāva to grāvī. Kad nedarbs bija pabeigts un vēlniņi priecīgi par to par ies priekšu sāka lēkāt, viņi tur uzgāja mucu, pilnu ar darvu, ko saimnieks Jāņu vakaram bija tecinājis. Kā būtu, kad mēs spaiņus pielietu ar darvu un tos atkal savāstu krāsnī atpakaļ? Otrs vēlniņš, lielākais nebēdnieks, runāja no jauna. Saimnieka skādi un dusmas caur to taptu vēl lielākas, un mūsu prieki arī dzen. Un viņi darvu salēja spaiņos un salika tos atkal glīti un godīgi ries krāsnī. Bet šis nedarbs nerātņiem tā patika, ka tie nosprieda izdarīt vēl kādu stiķi. Tie saķēra veselu baru sikspārņu, kas ap ēkām skraidīja. Salasīja aiz ries zālē spīdošus jāntārpiņus un piesēja sikspārņiem ar zirnekļu tīklu pie katras aus vienu tārpiņu. Tā tie sikspārņus ielaida klētī, pa kuru šie sāka lidot, kā putni ar ugunīgām acīm. Bet vēlniņiem ar to vēl nepietika. Ar saimnieku pašu arī kaut kas jāizdara, viņi prātoja. Aiznesīsim viņu uz kūti un noguldīsim viņu vērša migā. Vēlniņi iegāja kūtī, atraisīja vērsi no valga, izveda to ārā un piesēja pie sētiņas. Tā tie klusām ielīda istabā, izcēla viegli no gultas saimnieku, kas nostrādājies gulēja cietā miegā. Aiznesa viņu tikpat viegli uz kūti un nolika to salmos zemē pie vērša silas. Vērši turpretim viņi ieveda istabā un iegāza saimnieka gultā, kur tas uz mīkstām siltām cisām arī mierīgi palika guļam. Nu šonakt bija diezgan nedarbu padarīts. Vēlniņiem no lielas nešanas un stīvēšanas, neskatoties uz nakts saltumu, bija tapis karsti, un tādēļ tie atpūsdamies gribēja pavizināties uz dīķa, kura ūdens netālu no akas mēnesnīcā vizēja. Viņi paņēma maizes muldu laivas vietā un sāka to nest uz dīķi, bet sētas vidū tikuši, viņi ieraudzīja divus vīrus sev pretim pa vārtiem nākam. Vēlniņi pameta muldu sētas vidū, iemuka tuvējos ogu krūmos, un lūkojās, ko vīri darīs. Bet šie bija divi burlaki, kas bija nodomājuši saimnieku nokaut un aplaupīt. Tie piegāja pie loga, izcēla to nedzirdami un iekāpa istabā. Tad viens no tiem klusām pielīda pie saimnieka gultas klausījās acu mirkli iedomātā saimnieka elpošanā un dūra tad ar lielu dunci visai spēcīgi gultā, gribēdams pāršķelt saimnieka sirdi. Bet duncis ķēra tikai vērša ragu, noslīdēja gar to uz leju, viegli ievainodams lopa galvu. Iebļaudamies vērsis uzlēca stāvu, izlēca no gultas un sāka galvu dusmīgi kratīdams, pa istabu skriet apkārt un vajāt burlakus. Līdz nāvē izbijušies, šie tikko pa logu jaudāja izbēgt ārā, kur tie trīcēdami un drebēdami ogulājos noslēpās. Saimnieks ir burvis, tas pārvērties par vērsi, viņi viens otram teica, kamēr velniņi ar abām rokām savas mutes turēja cieti, lai apspiestu skaļus smieklus. Istabā pa tam vērsis vēl mazu brīdi trakoja tālāk, apmierinājās pēdīgi un nolikās pie krāsns gulēt. Saimniece, kas otrā gultā gulēdama, visu troksni labi bija dzirdējusi, neuzdrošinājās tomēr ne vārdiņa teikt, jo tā domāja, ka pats nelabais daudzoties pa istabu, tāpēc aptina galvu ar segu un skaitīja lielās sirds bailēs klusām pātarus. Kad no istabā vairs nekas nebija dzirdams, abi burlaki izlīda apdomīgi no ogulājiem un aizgāja uz kūti. Viņi bija nosprieduši saimniekam nozagt vērsi, jo tā tie savā zagļu zobgalībā sacīja, divi vērši vienās mājās nesatiks, tādēļ viens jāaizved. Bet taisni tai acu mirklī, kad tie atvēra kūts durvis, saimnieks pamodās. Izbrīnījies šis taustījās ar rokām pa salmiem apkārt, un tad iesaucās sabijies. Kas tur? Kur es esmu? Izdzirdēdami cilvēka balsi no vērša migas nākam un nevarēdami biezā tumsā, kāda kūtī valdīja, nekā saredzēt, burlaki domāja, ka vērsis runājot. Aizķirta durvis ciet un aizskrēja uz riju. Aiz bailēm rijas krāsnī gribēdami paslēpties. Bet tāpat kā velniņi, arī viņi atdūrās uz spaiņiem. Tas ir sviests, viens sacīja. To taču tas burvis nebūs apbūris. Laime, ka ieskrējām rijā. Nu jau par mūsu izbailēm krietni sviesta varēsim izēsties. Viņi gaidīja brīdi, bet tā kā viss palika kluss, tie izkāpa no bedres un atnesa no pagalma muldu un nolika to pie bedres. Viņi sviestu gribēja sakraut muldā, lai to vieglāk varētu aiznest. Viens burlaks no atkal iekāpa bedrē un cēla spaiņus no krāsns laukā, tos salikdams visapkārt uz bedres malas. Otrs pa tam atvāza vienu spaini vaļā un taisījās sviestu ar rokām sakraut muldā. Bet gribēdams krietnu piku no spaiņa izcelt, tas iegrūda abas rokas gan drīz līdz pat elkoņiem darvā. Vai velns, viņš iesaucās, rokas ātri atraudams atpakaļ un spaini pagrūždams uz priekšu. Kas tad tā nu atkal par ķezu? Bet spainis, kas jau cieti uz bedres malas bija stāvējis, tai pašā acu mirklī no grūdiena ievēlās bedrē un otram burlakam taisni uz galvas. Burlaks iekliedzās, izskāpa ātri no bedres, kā ķēms ar lipīgo šķidrumu notecējis. Spaiņos ir darva, pirmais burlaks izskaidroja, kas vairākus traukus bija ataisījis vaļā. Kautieltam sasodītam burvim ellē pa darvu vien būtu jāvārās. Lādēdami abi atstāja riju un lūkoja ārā noslaucīties. Bet burlaks, kuram spainis bija uzkritis uz galvas, tā bija noticējis, ka tam svārki bija jāvalk nost un jānes rokā. To tam burvim nepiedošu, viņš zvērēja lielās dusmās. Un ja man šonakt jāpaliek tepat, agrāk neiešu projām, pirms viņam kaut ko nebūšu nozedzis. Otram burlakam bija tādas pašas atriebīgas domas. Un tā tad viņi ielīda stallī un gribēja saimniekam aizvest zirgu. Bet stallis bija tukšs, jo vakarā puisi zirgu bija aizjājis pieguļā. Šonakt mums neveicas. Burlaks runāja un aizgāja uz klēti. Vienā vietā viņiem taču vajadzēja laimēties. Bet kas to deva? Tikko klēts durvis bija vaļā, kad sikspārņi ar jonetiem gāzās pretim, savus cietos spārnus ap viņu ausīm pērdami. Kungs tētīt, pilna klēts velnu! Burlaki iekliedzās, tik daudz ugunīgu acu ieraudzīdami. Glābiet, glābiet! Un ausis ar rokām aizsegdami, tie sāka skriet, ko katrs mācēja. Saimnieks, kas pa tām starpām no sava sajukuma pilnīgi bija attiedzies un nu pat jau taisījās iet uz istabu, izskēja no kūts un paķēra, ieraudzījis divus cilvēkus bēgam, pie durvīm pieslieto nūju un sāka burlakiem dzīties pakaļ. Šie nu vairs nezinādami, kur dēties, devās savā nemaņā uz riju, rijai garām, uz tiltiņa virsū, un tālāk tie netika, jo sviests, ko tie bija noturējuši par iedzeltanu koku, bija mīksts, un viņi tajā iestrēga līdz gurniem. Kamēr nu burlaki nopūlējās no dārgās dieva dāvanas tikt laukā, tamēr arī saimnieks piesteidzās ar nūju klāt un palīdzēja vienam un otram, cik jau nu viņam spēka bija kaulos. Pēdīgi burlaki taču izrāpās grāvja otrā malā laukā un aizšmauca projām. Saimniekam nepaldies nepateikuši. Saimnieks smiedamies, ar nūju nokratīja viņiem pakaļ. Tā tad jūs bijāt tie nebēdnieki, kas mani uz kūti aiznesa, viņš norunāja. Nu, otrreiz jums tādi joki vairs nenāks prātā, to es jums izdzinu. Bet raugies, ko tad viņi te pamatuši? Svārkus un gluži nodarvotus. Būs laikam arī ap manu darvas mucu blēņojušies. Saimnieks ar nūju svārkus bija pacēlis uz augšu un nosvieda tos tagad atkal graumalā. Krītot svārku kulē kaut kas ieskanējās. Tur jau tā kā nauda noskanēja, saimnieks runāja. Pieliecās un izvilka no svārku kules smagu maku. Skaties, skaties, kas par godīgiem blēžiem. Tie savus nedarbus tūliņ arī aizmaksā. Saimnieks attaisīja maku un atrada, ka tas bija pilns ar zelta naudu. Priecīgi viņš maku iebāza kulē un steidzās uz istabu pastāstīt sievai. Kāda laime tam nu pat gadījusies. Tikko sieva izdzirda vīra balsi, tā visā galvā sāka kliekt un nemitējās agrāk, kamēr nebija uztaisīta uguns. Vērsis aizvest atpakaļ uz kūti un visi kakti pamatīgi izmeklēti. Tikai tad vien vēl viņa klausījās vīra izskaidrojumā, ka istabā neesot bijuši nec burlaki, nec spoki, bet tikai divi gluži nevainīgi cilvēki, kas pa māju iztaisījuši dažādus jokus un tad par tiem bargi samaksājuši. Viņš rādīja sievai naudu, iecēla atkal logu, un tad abi devās pie miera un gulēja maigi līdz rīta gaismai. Dienā saimnieks smiedamies stājās pie sabojātās sviesta nokopšanas un saimniece dziedādama mazgāja un berza sadarvotos spaiņus. Bet velniņiem, kuriem naktī par burlaku ķezām bija bijis lielu lielais prieks, tagad par saimnieka līksmību bija lielu lielās bēdas. Dievbijīgajam saimniekam tie bija gribējuši kaitēt, un nu tas caur viņiem bija ticis izglābts no nāves un dabojis daudz naudas. Tā tas nedrīkstēja palikt. Velniņiem nu kaut kas bija jāizdomā, ar ko saimnieks dabūtu galu. Visu dienu tie nekur negāja, tikai uz salmu kaudzes vien gulēja, gozējās saulē un domāja. Beidzot vakarā katrs savu nedarbu bija izdomājis. Es saburšu saimnieka zirgu, lai tas ik katru nosviež, kas viņam kāp mugurā, pirmais sacīja. Es dzirdēju, šonakt esot saimnieka reizējāt pieguļā, tātad viņš var būt vēl šonakt no zirga krizdams, nolauzīs kaklu. Un es saburšu šīs mājas aku, otrs sacīja. Ik katrs, kas pie tās pieies pēc ūdens, iekritīs un noslīgs. Un vēlniņi izdarīja, ko bija apņēmušies, un apbūra zirgu un aku, un tad noslēpās. Bet saimnieks, aiz priekiem, ka ticis par bagātu vīru, nejāja vairs pieguļā, bet lika zirgiem sēku ielikt silē. Tāpat arī vakarā vairs neviens negāja uz aku, jo ūdens jau dienā bija ticis pienests. Kad no ilgu laiku nogaidījušies vēlniņi redzēja, ka saimnieks nenāca un visa māja apgulās, tie saīguši arī gribēja doties pie miera un ķēķa krāsnī pārgulēt pa nakti. Te piepeši viņi ieraudzīja vīru pa vārtiem ienākam pagalmā. Viņi to tūliņ pazina. Tas bija viens no izgājušās nakts burlakiem. Tas nāk atkal uz saimnieku. Tagad viņš to nodurs. Vēlniņi runāja savā starpā un atplēta acis jo plaši, lai jau visu skaidri redzētu, kas nu notiks. Bet burlaks negāja visu uz istabu, bet ielīda stāvlī, jo tas gribēja nozakt saimnieka zirgu. Otrs burlaks stāvēja aiz vārtiem netālu no akas un gaidīja. Viņš nedrīkstēja tuvāk nākt, jo tam bija jātur zirgs, ko abi šonakt jau bija nozaguši. Drīzi pirmais burlaks iznāca ar zirgu no staļļa ārā un uzlēca tam mugurā. Bet tikko tas bija noticis, kad zirgs sāka spārdīties, slieties stāvu un kā traks pa pagalmu skriet. Gan burlaks viņu lūkoja valdīt, gan tas viņu labināja. Bet velti, zirgs agrāk nerima, kamēr savu jājēju nebija nosviedis. Bet krizdams burlaks nolauza kaklu. Aiz vārtiem otrs burlaks gaidīja, piekusa pēdīgi stāvēdams un atsēdās uz dēļu apsistās akas malas. Zirgs pamanījis ūdeni, sāka pēc tā ošņāt un snaicīties. Vai gribi dzert? Burlaks runāja. Paga, pasmelšu tev. Viņš paņēma kāsi un spaini, kas turpat akas malā bija, un ielaida spainī ūdeni. Bet to pilnu atkal uz augšu velkot, viņam kāja paslīdēja, un tas iegāzās uz galvas akā un noslīka. Nu, abi burlaki bija beigti. Tādi muļķi, vēlniņi bārās. Saimnieku tie nevīžoja nokaut, bet paši mācēja dabūt galu. Nu nekas, papam par viņiem būs prieks. Viņi ielīda ķēķa krāsnī un gulēja tur karstās pirkstīs. Kamēr rītā saimniece nāca un viņiem aizkūra uguni priekšā. Līdz ar dūmiem vēlniņi uzskrēja pa skursteni gaisā un nosēdās uz jumta. Aiz jumta gala āžiem slēpdamies, lai no turienes noskatītos, ko saimnieks darīs. Ieraudzījis bēgto burlaku un vaļēju zirgu pagalmā, šis tūliņ noprata, kāds viesis tur zemē gulēja. Saņēma mierīgi zirgu un gribēja to vest stallī. Bet zirgs sāka šņākt un krākt, kāpās atpakaļ, slējās stāvu un izturējās, kā jau daždien apburts lops. Aha, saimnieks sacīja, es manu. Kas ar tevi noticis? Šis vīrs tevi apbūris. Viņš pasniedzās pie staļļa durvju augšas stenderes, satvēra tur iesprausto sērmūkļa nūju ar treideviņiem krustiem un pārlaida to trīs reizes zirgam pa muguru. Acu mirklī zirgs stājās trakot un saimnieks to ieveda stallī. Abūrums bija zudis. Nu, draugs, nāk tava rinda. Saimnieks runāja uz mironi, pārlika to pār pleciem un nese viņu caur vārtiem projām, gribēdams to kaut kur sētmalē aprakt. Bet te viņš pie akas ieraudzīja svešu zirgu un piegājis tuvāk, ak kā cilvēka kājas. Tā tad esat divi bijuši, saimnieks runāja tālāk, laikam draugi un biedri, un mani vakarnakt joku, Pēteri. Nu, guliet tad arī nešķirti vienu vietu. Un viņš iemeta mironi akā, pasauca puisi, un abi aizmeta aku ciet. Bet zirgu saimnieks paņēma un ieveda to smiedamies stallī. Kad vēlniņi visu to redzēja, viņi aiz dusmām kūleniski no jumta gala aiz istabas novēlās zemē. Viņi tā bija priecājušies uz saimnieka nelaimi, un lūk, nu atkal viss bija izgājis viņam par labu. Bet vai tad tiešām viņam nekādas kaitas nevarēja padarīt? Pagaidi, saimniek, vēlniņi nu vēlreiz ko izdomās. Tie paņēma pakulas, aizbāza sev ausis, lai cīruļu un bezdilīgu dziesmas viņus netraucētu. Nolīda tad salmu kaudzē, katrs savā pusē, un domāja, salmos atspērušies. Tikai vēlā naktī tie atkal izlīda no kaudzes. Viņi bija izdomājuši briesmīgu nedarbu. Tūliņa aiz mājas iesākās saimnieka pļava un aizstiepās tālu projām. Vēlniņi bija dzirdējuši, ka saimnieks pa pļavu bija priecājies un sacījis, tur man izaugs branks siens, tā kā nu viņi domāja, ka zāle jau augdama un briezdama pati no sevis to par sienu, tad tie gribēja to nogriezt, pirms tas bija noticis, un tādā kārtā iznīcināt saimnieka jaukās cerības. Viņi paņēma divas vecas slotas, kuras tūliņ pārvērtās par asiem griežamiem rīkiem. Nostājās viens vienā, otrs otrā pļavas galā, un sāka nu tauko sulaino zāli pļaut. Darbs bija grūts, bet gāja tomēr ātri uz priekšu, un kad rīta blāzma nosārtoja austrumu, tad pļava bija nopļauta, un zāle gulēja tik glītās čupās, kā kad to izveicīgākie pļāvēji būtu nopļāvuši. Bet vēlniņi gluži slābani aizvilkās uz māju. Kad saimnieks bija piecēlies un redzēja pļavu nopļautu, viņš aiz prieka rokas sasita kopā. Siev, viņš sauca, nāc skatīties, kas naktī atkal noticis. Mūsu pļava nopļauta. Paldies žēlīgam debesu tēvam. Tur mums divas nedēļas būtu jāsvīst katru rītu. Un nu viss tik glīti, kā ar nazi nogriezts. Šos vārdus izdzirdami, vēlniņi aiz dusmām tapa balti kā pārkaitēta dzels. Liksim viņu tagad mierā, tad pirmais sacīja. Citādi tas kļūs par daudz laimīgs un bagāts. Nē, otrs atteica. Lūkosim vēlreiz. Skaties, tur saimnieks dzen lielu pulku aitu ganos. Pārvērtīsimies par jēriem un ievilināsim visu pulku purvā, lai noslīkst. Lūkosim arī vēlreiz. Pirmais vēlniņš sacīja, un abi izlīdi no paslēpnes, pārvērtās par jēriem un piebiedrojās saimnieka aitu ganībai. Skaties, saimnieks runāja vēlniņus ieraudzīdams. Izgājušā naktī atkal ielēkuši divi skaisti jēri. Sen jau vēlējos, lai manā kūtī būtu arī kāda melna aitiņa. Nu, dieviņš atsūtījis divas. Es esmu laimīgs cilvēks. Kad jau šie vārdi vēlniņus no jauna ļoti sapiktoja, tad viņi par to, kas tūliņ pēc tam notika, labprāt no savām jēru ādām būtu izlēkuši laukā, ja būtu varējuši. Jo proti, pa ceļu, kura malā saimnieks ganībās atradās, brauca spīdoša kariete, un tajā sēdēja skaista princese. Kad kariete pie aitu pulka bija pienākusi, princese lika apturēt un sveicināja saimnieku. Es redzu, tev tur ir pāris melnu jēru, princese sacīja. Viņi ir skaisti un lēkā apkārt tik jautri, ka man patiktos viņus uz pili ņemt līdzi. Vai tu man tos negribētu pārdot? Labprāt, žēlīgā princese, saimnieks atbildēja cepuri rokā turēdams. Cik tu par viņiem prasi? Saimnieks nebija vismuļķis. Viņš zināja, ja augstiem kungiem kaut kas patīk, tad tie naudas par to nežēlo. 200 zelta gabalu, žēlīgā princese. 200? Princese atkārtoja. Vai tas nav drusku par daudz? Kādēļ tu tik daudz prasi? Žēlīgā princese, tādēļ, ka tie jēri nav tādi kā tie citi. Viņi avenam ielēkuši, saimnieks izskaidroja. Ak tā, princese sacīja apmierināta. Tā ir cita lieta. Un viņa izvilka zīda naudas kuli un noskaitīja saimniekam rokā 200 zelta gabalu. Iebāzis naudu kulē, saimnieks nu gāja saķert jērus. Bet tas nebija viss tik viegli izdarāms, kā viņš bija domājis, jo velniņi, kas visu bija dzirdējuši, ne par ko negribēja padoties. Viņi ieskrēja aitu pulka vidū, noslēpās krūmos, palīdi zem karietes un nokausēja saimnieku līdz pēdējiem. Beidzot šis ar aizrautu elpu nostājās pie karietes un sacīja, jēri neesot sagūstāmi, lai princese naudu ņemot atpakaļ. Bet princese, kuru šī trece līdz asarām bija nosmīdinājusi, to nedarīja. Iemeta tur pretim vēl kādu zelta gabalu saimnieka rokā. Pavēlēja zirgu puišam piesiet zirgus un iet saimniekam palīgā. Tad arī viņa pati izkāpa no karietes, atsprauda zīdes vārkus, lai tie netaptu netīri, un nu visi trīs jēriem devās pakaļ un saņēma tos pēdīgi laimīgi ciet. Saimnieks nu viņiem sasēja kājas, ielika tos karietē un princese aizbrauca. Nokļuvusi pilī, viņa jērus lika mazgāt smaržīgos ūdeņos un pataisīja divus mazus kakleniekus ar pavadām no sarkana zīda. Aiz tām princese savus jērus ikdienas vadāja, deva tiem medu ar maizi ēst un saldu pienu dzert. Palaida tos arī kādreiz vaļā savā dārzā, kuram visapkārt bija augsts mūris. Bet šāda dzīve velniņiem nebūt nebija paprātam. Viņi bija ieraduši dzīvot savā vaļā, pēc patikšanas draiskāt apkārt, un nu tiem rāmi bija jāiet pie pavadas vai jāuzstāv mazā kūtiņā. Tu vaicāsi, kādēļ tad viņi nepārvērtās par pelēm, neizgrauza durvīs caurumus un neaizbēga, vai netapa par putniem un neaizlidoja pār augsto mūri? Jā, to viņi jau sen būtu izdarījuši, ja būtu mācējuši no savām jēra ādiņām tikt laukā. Bet viņi to neprata. Viņi ellē bija bijuši slinki pie mācīšanās un tik tālu vien vēl tikuši, kā par kaut ko var pārvērsties. Bet kā atkal tapt par velniem, tas viņiem vēl nebija zināms. Savās dusmās par saimnieka laimi tie to pavisam bija piemirsuši, un nu viņiem negribot bija jāpaliek par jēriem. Un tā tad viņi laikam pamazām būtu izauguši par vareniem aveniem. Ja tiem nejauša laime nebūtu ļāvusi satikties ar kādu burvi. Proti, kad princese atkal reiz no pastaigāšanās pārnāca mājā un pa ieradumam jērus veda pie rokas, pils vārtos sēdēja ubaks un lūdzās dāvanas. Bet šis ubaks nebija nekas cits kā burvis, kas princesē bija ieskatījies un nu pils vārtos sēdēja un gaidīja izdevīga brīža, kad pilī varētu iekļūt un princesi nozakt. Kamēr princese pa kuli meklēja sīkās naudas, burvis uzmeta acis velniņiem, un tad izbrīnējies iesaucās velnu valodā, jo viņa acīm velniņi parādījās kā velniņi un nevis kā jēri. Kur tad jūs te cēlušies? Viņš vaicāja. Kas tad jūs knauķus no Elles laidis laukā? Un ko jūs te darāt? Velniņi nu arī labi ieskatījās ubagā un uzzīmēja to par burvi, ko tie vairāk reižu Ellē ap velna mātes dzimšanas dienu laimas vēlētāja pulkā bija redzējuši. Šis burvis bija ļoti smalks un valkāja, kā katrs īsts latviešu mākslinieks, trīs uzvārdus. Proti, viņš būra zem brudul, bubulniek, akākstoņa vārda. Bruduli viņš bija izmantojis, bubulnieku viņam bija dāvinājuši draugi, un akākstoni viņš par lētu naudu Kurzemē bija pircis. Ak, mīļo brudulīt, bubulnieciņ, akākstonīt. Abi velniņi vienā balsī sāka žēloties. Mums ļoti nelabi izgājis, un nu viņi ātri izstāstīja savus piedzīvojumus, un kā šie tikuši jēru ādās un lūdzās, lai jau burvišiem palīdzot atkal tapt par velniņiem. Palīdzēt varu, brudulis atbildēja, bet jūs jau zināt velna likumu. Par velti nekas netop dots un darīts. Apsoliet, ka izpildīsiet manu vēlēšanos, tad jūs izmācīšu pārvērsties. Velniņi priecīgi apsolījās izdarīt visu, ko tik burvis vien gribētu. Redziet, šis runāja, vēlos jūsu princesi dabūt par sievu, bet nevaru nekādi pie viņas tikt klāt. Ar varu to nespētu aizvest, un ar viltu man tas līdz šim nav laimējies. Tādēļ jums man jāpalīdz. Saprotiet, princesei ir brīnišķīgs goda krēsls, kurā viņa sēd, preciniekus saņemdama. Atzveltnē, taisni pret pakausi, ir iesista veca, sarūsējusi nagla. Tiklīdz no viņa galvu atspiež pret šo naglu, viņa tūliņi redz, kas viņas priekšā stāv. Vai tiešām jauns skaists princis, vai tāds, kas tikai šādu izskatu pieņēmis? Tā jau viņa daudz varanu burvju pazinusi un ar kaunu aizdzinusi. Lai nu man arī šitā neizdotos, tad jums nagla jāizvelk un jāiedzen zemē. Bet atzveltnē jāiesit cita, ko nometīšu jūsu priekšā, tiklīdz princese nogriezīsies nost. Rītā tad braukšu pie princeses precībās. Viņa mani noturēs par skaistu princi. Un tā tad man laimēsies viņu aizvest. Velniņi vēlreiz apgalvoja, ka visu izpildīšot, ko burvis vēloties. Un tad šis pastāstīja, kur goda krēslas stāvēja, kā pie tā varēja piekļūt, un nomesdams naglu zemē, pamācīja velniņus no jēru ādām tikt laukā. Princese pat tam bija sameklējusi dāvanu, pasniedza to burvim, un ieveda mierīgi savus jēriņus pilī. Viņa gan bija dzirdējusi burvi runājam, bet velnu valodas neprasdama nodomājusi, ka ubaks skaitot kādu lūkšanu latīņu valodā. Velniņu runāšana viņai tur pretim izklausījās kā blēšana, un tādēļ viņa tiem pilī tūliņi lika dot medu ar maizi, jo viņa domāja, jēri blējot aiz izsalkuma. Kad nakts bija pienākusi, abi jēri pārvērtās par velniņiem un nezināja aiz prieka, ko darīt. Viņi lēkāja pa kūtiņu kā traki, svieda pakājušus gaisā, apvēla silīti un izlēca pēdīgi pa logu dārzā. Tur tie labu laiku paskraidīja un tad ielīda pils vislielākajā istabā, kur princeses goda krēsls stāvēja. Šeit vien viņiem tikai atkal ienāca prātā burvju nagla. Kur tā bija palikusi? Jā, to nezināja neviens, ne otrs. Plēšoties nagla bija izputējusi. Ko nu? Pirmais velniņš iesaucās satrūcies. Nu nav labi. Nu tās naglas no goda krēsla nedrīkstam vilkt laukā. Nu tad, lai stāv viņa turpat, otrs atbildēja. Bet tad jau princese burvi pazīs. Lai pazīst. Viņš jau arī nemaz nedar mūsu princesei par vīru. No viņa neglītā ģīme jau gandrīz pat man metas bail. Bet mēs taču apsolījām viņam palīdzēt, pirmais atkal runāja. jo mazāk iemesla mums kā velniem turēt vārdu. Otrs atbildēja: mums neizdevās saimnieku ievest ķezā. Pajokosimies tagad ar burvi. Paslēpsimies šepat kaut kur un noskatīsimies, kā viņam izies. Šis padoms patika, un abi nerādņi noslēpās aiz kupli sakrunkota zīda loga aizskara. Otrā rītā viss pils pagalms nodimdēja, burvim ar saviem pavadoņiem tajā iejājot. Drīz pēc tam visi pils ļaudis ieradās pils lielajā istabā, un princese nosēdās goda krēslā, pavēlēdama, lai svešo princi vedot iekšā. Burvis ienāca un nostājās ar saviem pavadoņiem princeses priekšā. Kas par skaistu un smalku princi? Pils ļaudis viens otram čukstēja ausī, bet princese atlieca galvu atpakaļ un piedūra to pie naglas. Fui! Viņa tad piepeši iesaucās. Kas tad tie jau atkal par nelabiem jokiem? Manā priekšā stāv neglītākais burvis, ko savā mūžā esmu redzējusi, un viņa pavadoņi ir veci slotu kāti ar kāpostu galvenēm galā. Dzenat viņus laukā, un dusmu pārņemta, viņa ar zelta ābolu, kas tai bija rokā, burvim laida pa galvu un uzsita viņam aci. Burvis iekliedzās aiz sāpēm un dusmām, un redzēdams sevi no vēlniņiem tik neganti pieviltu, tas apņēmās tiem uz pēdām atriepties un viņus pie vēlna apsūdzēt. Viņš paspēra ar kāju uz grīdas, nogrima zemē un aizbrauca taisni uz elli, atstādams princeses priekšā krustām šķērsām sakritušos slotu kātus. Velns bija ļoti pikts, izdzirdams, ka divi vēlneņi izsprukuši no elles un daudz nedarbu padarījuši. Viņš vaicāja burvim, kādēļ šis bēgļus neņēmis cieti un neatvedis uz elli atpakaļ. Gribēju jaunu gan, burvis meloja, bet viņi man paspruka. Es jau sen domāju, ka tu priekš pasaules esi par vecu, velns saskaities sacīja. Bet nu kā vienacis, tu vairs nekam nederi. Tava gaita ir galā, tev jāpaliek ellē. To teicis, viņš burvim iespēra ar kāju pa to miesas daļu, uz kuras pie maziem bērniem bērzu žagari labprāt danco, un devās pa īsāko ceļu uz pasauli, lai savus bērnus sagūstītu un vestu uz elli atpakaļ. Mūsu nerātņi pa tam bija atstājuši pili un iemukuši mežiņā, kas blakus pils dārzam zaļoja. Sākumā viņi gan par pievilto burvi lieliski bija priecājušies, bet no tiem uznāca bailes. Burvis bija nobraucis ellē, un tagad jau velns varbūt visus viņu grēkus zināja. Kā nu izbēgt droši gaidāmam sodam? Kur paslēpties no velna dusmām? Ko darīt, lai tas neuzietu viņu pēdas un neaizvestu viņus atpakaļ uz elli, kura tiem nemaz vairs nepatika? Ak, velns pats necaur kādu burvestību nebija maldināms. Drīzi tas būs klāt, un tad bēgļiem sāksies nedienas. Man gluži tā ir, it kā mūsu vecās mātes ugunīgo trīžu burnīcu jau sajustu sev uz muguras lēkājam. Pirmais vēlniņš pabēdīgi runāja. Jā, man arī jau mugura karsin karsta, otrs atbildēja. Un tad abi ielēca garām tekošā upītē atdzisēties. Upīte bija strauja, un ar bailīgām domām kaudamies, brālīgi saķērušies, vēlniņi no ūdeņa ļāvās nesties tālāk un tālāk. Un nemaz nepamanīja, ka tie tuvojas vecai sievai, kas upītes malā sēdēja un kaut ko likās gaidām. Kad vēlniņi sievai pēdīgi bija tik tuvu, ka tā tos varēja sasniegt, viņa izstiepa roku un izcēla ātri abus no upītes un ielika tos priekšautā. Veries, divi, viņa pie sevis norunāja un steidzās tad uz pirti, kas tuvumā kūpēja un kuru tā priekš kādas lielmātes bija izkurinājusi. Ko tu tik ilgi ārā darīji? Lielmāte vaicāja, kad sieva bija iegājusi pirtī. Tad vanumā uz lāvas guļot, esmu gluži saslimusi. Nekas, nekas, lielmāmiņ, vecene mierināja. Silts ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. Jūs gribējāt, lai jums saķerot mantinieku? Bet ko domājiet, laimējās saķert divus? Ir nu gan drusku tādi melnīksnēji, bet ļoti ņipri. Pag, es tos nomazgāšu, drusku baltākus. Vecene pataisīja ūdeni, iemesdama tajā dažādas zālītes, kuras starp savām dziesmu grāmatu lapām bija kaltējusi, un pārvilkdama pār to dažas noslēpumainas zīmes. Tad tā velniņus iebāza ūdenī. Tētīt žēlīgais, kā viņi tajās sāka brēkt, jo ūdens no zālītēm un vecenes noslēpumainām zīmēm bija tapis savādi stiprs un dedzināja viņus, tāpat kā Elles uguns pazudinātu dvēseli. Viņi pilnīgi apjuka un tapa tik nespēcīgi kā jaunpiedzimuši bērni. Tak vecene neklausījās brēkšanā, bet nomazgāja vienu un otru jo krietni. Un redzi, viņi tiešām tapa uz pusi baltāki. Sieva tos nu satina smalkās drēbītēs un devās tad kopā ar lielmāti uz muižu. Velniņus nesa vecene, jo lielmāte, kā jau mēs zinām, pirtī drusku bija saslimusi. Izdzirdis, ka vecenē divi kundziņi klēpī, liels kungs aiz prieka nezināja, ko darīt. Lika savus četrus staltākos zirgus aizjukt karietē un braukt šūpuļa kārtēji pakaļ, jo tā vēl nebija atvesta. Pat tam vecene velniņiem uztaisīja šūpuli, ielika tajā guļamo spilventiņu un pielika tam klāt no savām zālītēm. Ielika galvas spilventiņus un darīja tāpat, ieklāja paladziņus un darīja tāpat, uzklāja zīda sedziņu un darīja tāpat. Pēdīgi, kad kārts bija atvesta, šūpulis piekārts un velniņi tajā ieguldīti, viņā to apņēma šķidru staipeknīti, kuru lielmāte ar maziem eņģelīšiem bija izrakstījusi, un aizvilka turklāt vēl labajā un kreisajā pusē, kaigalī un galvgalī daudz zīmju priekšā pret lietuvēniem, jautriem gariem un velniem. Noguruši no sāpēm un brēkšanas, velniņi pēdīgi apklusa un iemiga. Bet nepagāja ilgs laiks, kad tie piepeši uzmodās un no jauna lieliski sāka brēkt. Kā nu arī nebrēkt, jo velns, kas viņu pēdas bija sazinis, stāvēja pie šūpuļa un grābstījās ap to, gribēdam savus bērnus satvert. Bet daudzās zīmes pret lietuvēniem, ļauniem gariem un velniem, kā asi naži viņam dūrās pirkstos. Un rakstītie eņģelīši dedzināja kā svelotākās liesmas. Par to velns vareni saskaitās un draudēja ar briesmīgāko sodu. Ja maziet tūliņi nekāpšot no šūpuļa ārā un nenākšot līdzi. Bet šie nec kāp ārā, nec ko atbildēja, tikai kliedzi vienā kliekšanā. Tātad jūs laikam gribiet palikt pie cilvēkiem, velns pēdīgi brēca un atvilka atpakaļ sadurstītās un sadedzinātās rokas, jo viņš redzēja, ka visi viņa pūliņi bija veltīgi. Labi! Paliekat pie cilvēkiem, bet tad baudiet par sodu arī līdzi viņu likteni, un to pie tādi paši kā viņi. Es jūs izdzēsīšu no mūsu grāmatas. Šos vārdus izgrūdis, velns devās atpakaļ uz Elli, kur tas ar tintes gumiju un kabatas naža palīdzību mūsu mazo varoņu vārdus izdzēsa no grāmatas. Tai pašā acu mirklī tie pārvērtās par cilvēkiem, zaudēdami visas velnišķās īpašības un visu atmiņu par Elli. Viņi norima un aizmiga atkal saldā miegā. Vecene, kura jau bija sākusi baiļoties, ka mazie saslimuši, pēc brīža priecīgi atvilka staipeknīti, noskatījās gulētājos un tad apgalvoja dievodamās. Viens pilnīgi esot atcities lielmātē un otrs liels kungā. Saprotama lieta, ka vecene meloja, un neviens to labāk nezināja, kā viņa pati. Bet viņai bija tāds savāds ieradums par katru bērnu teikt, tas līdzinoties tiem, kā šūpulī viņš gulēja. Jo pēc šādiem vārdiem viņa vēl nekad nebija palikusi tukšā, un viņai arī šoreiz paveicās. Liels kungs tai pats atnesa lielu pudeli vīna, ko viņa izdzēra, kundziņiem novēlēdama krietnu dabu, ilgu mūžu, prieku un veselību. Vai nu vecenes vārdi, vai vīns, vai vārdi un vīns kopā bija bijuši tik spēcīgi, vienalga, bet vēlēšanās spoži piepildījās. Mūsu mazie varoņi palika veseli, izauga lieli, piedzīvoja un darīja daudz prieka un bija tik krietni vīri, ka viņu dvēseles pēc ilgi nodzīvotā mūža nenokļuva visellē, bet aizlidoja turp, kur gavilis nebeidzas mūžīgi. Beigas.